Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Edgar Șelaru. Bună seara, doamnelor și domnilor. Forumul pentru susținerea aderării României la Uniunea Europeană în 2007 a început astăzi la Palatul Parlamentului, în prezența președintelui Ion Iliescu, a premierului Adrian Năstase și a liderilor partidelor parlamentare. Amănunte despre discuțiile de la acest forum peste câteva minute în emisiunea Actualitatea. Ministrul Agriculturii, Ilie Sârbu, a declarat astăzi că va fi susținută în continuare înființarea marilor exploatații, spunând că ministerul pe care îl conduce se concentrează pe un program special la nivelul fiecarei localități de comasare a terenurilor și de constituire a marilor exploatații. El a precizat în conferința de presă a PSD că până în prezent s-a reușit comasarea unor terenuri reprezentând 47% din suprafața totală agricolă. Sârbu a mai spus că Ministerul Agriculturii este unul dintre marii beneficiari ai bugetului de stat pentru anul viitor, acordându-se 28.000 de miliarde de lei față de 14.000 miliarde de lei anul acesta. Potrivit lui, la această sumă se adaugă banii din programul SAPARD, ajungându-se la 45.000 miliarde de lei. Ministrul Agriculturii a declarat totodată că anul viitor subvențiile în agricultură se vor acorda numai cu avizul asociațiilor din acest domeniu. Guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, a anunțat că bancnota de 1 milion de lei va fi emisă până la sfârșitul acestui an. Isărescu a spus că emiterea noii bancnote va avea loc în luna decembrie pentru a se putea face față vârfului de plăți din perioada sărbătorilor de iarnă. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, consideră prematură semnarea memorandumului propus de Ministerul Rus de Externe privind reglementarea diferendului transnistrian, înainte ca acesta să fie acceptat de structurile europene și, în primul rând, de Organizația pentru Cooperare și Securitate în Europa, OSCE. Acest lucru este spus într-un comunicat al Serviciului de Presă al Președinției Moldovene. Declarația intervine după ce OSCE a spus ieri că nu își poate da girul planului rusesc. Chișinăul a respins memorandumul rus de soluționare a crizei transnistrene din cauza lipsei de bărbăție politică, a afirmat astăzi adjunctul administrației ruse de la Kremlin, Dmitri Kozak, la plecarea din Republica Moldova. El și-a exprimat regretul că autoritățile moldovene au luat această decizie în pofida parafării documentului ieri seară de către președintele Voronin și liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov. Biroul președinției Republicii Moldova a anunțat în cursul dimineții că vizita la Chișinău a președintelui rus Vladimir Putin a fost amânată. Președintele Putin urma să asiste astăzi la semnarea memorandumului de reglementare a chestiunii transnistrene. Între timp, mii de manifestanți au continuat să protesteze la Chișinău împotriva planului de federalizare a Republicii Moldova propus de Moscova. Manifestațiile sunt organizate de Comitetul pentru Apărarea Independenței și a Constituției, comitet din care fac parte partidele din opoziția parlamentară și extraparlamentară, organizații neguvernamentale și Uniuni de Creație din Republica Moldova. Parlamentul Georgiei a stabilit data alegerilor prezidențiale la 4 ianuarie, în urma înlăturării de la puterea președintelui Eduard Șevardnadze. Decizia unanimă privind data alegerilor a sosit la câteva ore după ce instanța judiciară, cea mai înaltă a țării, a invalidat alegerile parlamentare contestate de la 2 noiembrie. În această dimineață, un al doilea ministru georgian, apropiat fostului președinte Eduard Șevardnadze, a demisionat. Demisia ministrului de stat, Aftantil Giorbenadze, devenise previzibilă după ce președintele interimar, doamna Nino Burgianadze, a spus că el este răspunzător de situația economică disperată a Georgiei. Șeful Comandamentului Central American, generalul John Abizaid, a declarat că în Irak atacurile contra soldaților americani au scăzut în intensitate, dar au sporit atacurile contra irachienilor care cooperează cu coaliția condusă de Statele Unite. Potrivit generalului Abizaid, operațiunile militare americane au redus la jumătate atacurile contra forțelor Statelor Unite în ultimele două săptămâni. Guvernul britanic a avertizat că noi atacuri ar putea fi iminente la Istanbul, precum și în capitala Turciei, Ankara. Londra și-a repetat avertismentul adresat cetățenilor britanici să nu călătorească în Turcia dacă nu e absolut necesar. Germania și Franța au ajuns la o înțelegere cu partenerii din zona euro, prin care vor putea ocoli regulile Uniunii Europene privind deficitele bugetare. Miniștrii de finanțe din țările Uniunii au ratificat decizia de a fi suspendate temporar măsurile disciplinare. Spania, Olanda, Finlanda și Austria s-au opus acestei măsuri. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Edgar Șelaru. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
Bună seara, doamnelor și domnilor. La microfon, Radu Călin Cristea. Forumul pentru susținerea procesului de aderare la Uniunea Europeană s-a reunit astăzi sub patronajul președintelui Ion Iliescu. Șeful statului pare să vină oarecum în întâmpinarea unor doleanțe ale opoziției care au cerut să fie consultate în evantaiul mai larg al negocierilor de aderare. Ion Iliescu își mută încetul cu încetul bagajele în ograda PSD, preluarea președinției acestui partid părând aproape o certitudine. Transferul pare de altfel bătut în cuie, actualul lider al PSD, Năstase, afirmând astăzi că, și îl citez, revenirea lui Ion Iliescu după expirarea mandatului de șef al statului în cadrul actualului partid de guvernământ, ca președinte al acestei formațiuni politice, este un lucru firesc. Casta parlamentarilor și-a mai votat astăzi un drept. Prin votul final din Senat și Camera Deputaților, foștii parlamentari și familiile acestora vor putea beneficia de pașapoarte diplomatice. E încă un vot în spiritul politicii cu girofar, despre care am mai vorbit cu alte prilejuri, fiind cel puțin curios ca, de pildă, soțiile unor pasageri temporari prin parlamentele României să beneficieze de asemenea certe privilegii. Continuă agitația în sistemul sanitar. Câteva sute de medici care au susținut examenul de rezidențiat amenință că vor da în judecată ministerul, în timp ce directorii mai multor spitale contestă vehement rezultatele controlului efectuat de ministrul Blănculescu. România se apropie de introducerea codului fiscal, proiect apreciat de experți pentru simplificarea unor proceduri acum hiperbirocratizate, ca și pentru posibila reducere a economiei subterane. Rara avis, Senatul a votat astăzi cu unanimitate de voturi proiectul noului cod fiscal. Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg, CEDO, a dat tot astăzi câștig de cauză altor 4 români în procese privind naționalizarea unor imobile. Dacă nu returnează natură, 2 imobile, autoritățile de la București vor fi obligate la plata aproximativ 140.000 de euro. Într-un interviu acordat Europei Libere, Fabrizio Barbasso, director general în cadrul Direcției de Extindere din Comisia Europeană, a declarat, citez, România trebuie să treacă printr-o schimbare de mentalitate, să devină o țară modernă care să creadă în transparență, în dialog, în dreptul cetățeanului, în loc să încerce pe mai departe să obțină rezultate folosind mijloace improprii. Spiritul de la Snagov bântuie mai mult fantomatic pe deasupra fostei case a poporului, unde președintele Iliescu visează cu ochii deschiși la consensul național pe care l-a invocat de atâtea ori. Legătura la Palatul Parlamentului, unde se află colegul meu Dan Răspopa. Dan, cum arată această adunare? Ce ne poți spune despre componența delegaților și dacă ai remarcat în discuțiile de până acum unele accente mai speciale?
La forum participă președintele României, premierul, reprezentanții ai legislativului, ai executivului, ai președinției, lideri sindicali, lideri ai partidelor parlamentare și neparlamentare, analiști politici și economici, reprezentanții ai societății civile și ai clerului, primar de sectoare, director de instituții mass media, oameni de afaceri, director de bănci și mulți alții. În deschiderea forumului, președintele Ion Iliescu a remarcat că majoritatea populației susține procesul de integrare în Uniunea Europeană și că obiectivul aderării nu este numai al guvernanților, ci al întregii societăți. Forumul trebuie să se desfășoare cu gândul la generațiile viitoare și nu la alegerile viitoare, a spus șeful statului. Integrarea în Uniunea Europeană depinde în toată măsura de parteneriatul dintre guvernanți și guvernanță, a mai spus Ion Iliescu. El crede că România mai are destule de făcut și că trebuie accelerate reformele în diferite domenii. Iliescu s-a mai pronunțat împotriva capitalismului clientelar, pentru eliminarea corupției și pentru stimularea mediului de afaceri. În sfârșit, Iliescu solicită un consens național în ceea ce privește eforturile de integrare în Uniunea Europeană. După șeful statului a luat cuvântul și premierul Adrian Năstase, care a vorbit despre realizările din ultimul timp al guvernanților în plan legislativ și executiv și a făcut o informare despre stadiul negocierilor privind integrarea în Uniunea Europeană. Ca și șeful statului, el s-a pronunțat împotriva prejudecăților partizane în procesul de integrare, pentru că nu este numai o chestiune a guvernanților, ci ține de o coeziune națională. Năstase spune că guvernul va continua reforma în administrația publică și în justiție și că este preocupat de combaterea corupției. Până în iunie 2004 vom adopta o strategie națională privind descentralizarea, anunță premierul Adrian Năstase, și va fi înființat un comitet de transparență care va monitoriza procesul de integrare. Totodată, Năstase mai propune și o declarație a Parlamentului în legătură cu reforma în justiție și promite înființarea unui consiliu consultativ în preajma negociatorului șef cu Uniunea Europeană, format din specialiști din toate domeniile, aparținând partidelor parlamentare și neparlamentare. La forum a mai luat cuvântul și liderul PNL, Teodor Solojan, care, printre altele, a spus că România trebuie să demonstreze în perspectiva integrării în Uniunea Europeană că alegerile din 2004 vor fi corecte și, în context, el a propus modificarea legilor electorale, ca să nu se mai întâmple ca la referendum atunci când listele au fost, în opinia sa, năzluite. Solojan a mai vorbit despre lipsurile majore din domeniile economic, social și politic, despre arierate, despre corupție și despre alte chestiuni sensibile. În sfârșit, la forum a mai luat cuvântul și liderul Partidului Umanist din România, Dan Voiculescu, care a readus în atenție raportul de țară al Comisiei Europene și a afirmat că România nu are o economie de piață funcțională și că programele de integrare propuse de guvernanți sunt prost elaborate și greșit implementate. Radu?
A fost Dan Răspopa de la Palatul Parlamentului. Invitat ieri seară la emisiunea Marius Tucă Show de la Antena 1, președintele Ion Iliescu a făcut mai multe declarații surprinzătoare prin care a ieșit în modul cel mai evident din, să spunem, formatul său constituțional. Acela de a se situa deasupra partidelor politice. Nu numai că n-a fost deasupra, dar șeful statului a vorbit direct de la tribuna PSD, pledând, între altele, pentru modificări ale calendarului electoral în spiritul proiectelor acestui partid. Pe aceeași linie, a unei echidistanțe cu totul originale, președintele țării s-a exprimat foarte critic la adresa alianței PNL-PD. Despre aceste semnale politice, ca și despre altele lansate de Ion Iliescu, în relatarea Sabine Fati.
Președintele Ion Iliescu se arată în aparițiile sale publice tot mai atașat partidului de guvernământ, deși prerogativele constituționale îl obligă să rămână un arbitru al jocurilor politice. În discursul său de la Antena 1, șeful statului a declarat că vrea să revină în PSD și a susținut de pe pozițiile acestui partid calendarul electoral agreat de către partidul de guvernământ, expunând chiar unele soluții pentru rezolvarea dilemelor vehiculate cu voce tare de reprezentanții puterii. Astfel, Ion Iliescu se gândea inclusiv la modificarea Constituției pentru, cităm, flexibilizarea prevederilor referitoare la perioada organizării alegerilor. Dar părea destul de convins și de eficiența organizării alegerilor locale, parlamentare și prezidențiale în aceeași zi, 6 iunie. Liderii partidelor din opoziție au fost atât de mirați și atât de malițioși cu aceste soluții improvizate de Ion Iliescu la Tucă Show, încât ministrul care gestionează relația cu Parlamentul s-a grăbit să trimită un comunicat în care susține datele avansate de PNL și PD pentru scrutinul legislativ și prezidențial. Axinte Gașpar, ministrul pentru relația cu Parlamentul, propune 28 noiembrie pentru alegerile parlamentare și primul tur de scrutin pentru alegerea președintelui și 12 decembrie pentru al doilea tur de scrutin al prezidențialelor. Nu este foarte clar cum de executivul s-a decis brusc asupra calendarului electoral propus de opoziție, după ce șeful statului a încercat la o oră de vârf să convingă opinia publică de necesitatea unor avantaje care ar trebui oferite partidului aflat la putere. Între ele, chiar introducerea sistemului premial, adică partidul care câștigă cele mai multe voturi să primească un bonus, astfel încât să aibă majoritatea parlamentară asigurată. Acest sistem nu prea este folosit în statele democratice, dar ar putea fi preferat la București cu argumentele tradiției parlamentarismului românesc. Politologul Cristian Pârvulescu notează însă că el este în favoarea partidelor mari și le favorizează pe cele aflate la putere.
Problema cu acest sistem este că nu e întotdeauna foarte just. Spre exemplu, el trebuia în 1926, când a fost inițiat, să contracareze efectul sistemului proporțional care dusese la multiplicarea partidelor parlamentare, ceea ce transforma opoziția într-o simplă formalitate. Practic, Parlamentul, prin acel sistem, rămânea în bună măsură sub controlul partidului de guvernământ și până la urmă a fost unul din motivele care au contribuit la prăbușirea sistemului democrației parlamentare în 1938.
Nici partidele din opoziție nu agrează propunerea trecerii la sistemul premial bazat pe bonusul acordat câștigătorului legislativelor, considerându-l un atentat la adresa democrației. Cu toate acestea, atât democrații cât și liberalii socotesc că jocul declarațiilor despre datele alegerilor sau despre modificarea Constituției în favoarea PSD, după cum a propus Ion Iliescu, sunt simple manevre pentru a orienta atenția opiniei publice de la problemele reale ale României spre dezbateri sterile. Eugen Nicolescu, purtătorul de cuvânt al PNL.
Președintele încearcă să distragă atenția opiniei publice, conducând direcția discuțiilor pe o pistă falsă, pentru că încearcă în acest fel să sugereze că există și alte posibilități de rezolvare a problemelor alegerilor, inclusiv introducând o idee falsă că se referă la modificarea Constituției.
Liberalii și democrații sunt de părere că partidul de guvernământ nu poate să impună de pe poziții de forță condițiile alegerilor generale de anul viitor, iar vicepreședintele PD, Liviu Negoiță, spune că dacă acest lucru se va face, opoziția democratică va părăsi Parlamentul și va boicota alegerile.
Nu cred că PSD-ul în coaliție cu UDMR-ul ar putea să impună fără niciun fel de consultare a celorlalte partide democratice o agendă electoral. Noi am declarat, dacă PSD-ul va merge pe această impunere care ar putea să-i profite în anul electoral 2004, noi vom merge până acolo încât se va insista pe un singur tur în alegerile locale. Noi nu vom mai depune liste la alegerile locale. Iar dacă în continuare se insistă și pe alte propuneri aiuritoare, am mers până acolo încât ne vom retrage din Parlament.
Partidul de guvernământ, deși părea să nu ia în seamă amenințările de acest tip formulate de liberali și democrați, a făcut o schimbare de macaz neașteptată, anunțată în această după-amiază cu oarecare discreție de ministrul pentru relația cu Parlamentul. PSD-ul, care respectă jocul democratic mai mult de gura străinătății decât din convingere, începe să aibă anumite temeri după raportul de țară în care erau puse sub semnul întrebării, inclusiv unele chestiuni care țin de criteriul politic, dar și după referendumul pentru votarea Constituției, care, deși a ieșit cum a vrut partidul domnului Năstase, i-a creat acestuia probleme de imagine. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lecția georgiană este titlul punctului de vedere semnat de Șerban Orăscu.
În mod firesc, evenimentele care au avut loc în capitala Georgiei, vecina de peste mare a României, n-au lăsat opinia publică românească indiferentă. Atât Georgia, cât și România cunosc cam aceleași fenomene. Corupția clasei conducătoare, sărăcie la un pol, acumulări ilegale la celălalt, incapacitatea statului de a colecta impozitele, nepotism, nivel ridicat de economie subterană, abuz de putere, președintele Eduard Șevardnadze al Georgiei falsificând chiar ultimele alegeri parlamentare de la 2 noiembrie. Este ceea ce a dus la o explozie populară de mânie și la răsturnarea sa cu 2 zile în urmă. La o scară ceva mai mică, criza din țara noastră are totuși elemente comune. Cităm unul din ele, dar foarte grav. La recentul referendum pentru aprobarea noii Constituții, în decurs de 2 ore au putut fi introduse în urna mobilă, fapt în sine foarte suspect, 2 milioane de voturi. Mulți cred că guvernul Năstase a făcut o repetiție generală pentru falsificarea alegerilor parlamentare din 2004. După cele ce s-au întâmplat de ună la Tbilisi, va trebui să se gândească de 2 ori. Pentru conducătorii români, evenimentele de la Tbilisi trebuie să fie o lecție din mai multe puncte de vedere. Ar fi reușit de pildă ca premierul Năstase să creadă că viitoarele alegeri din 2004 în România ar putea fi dirijate de PSN fără ca aceasta să dea naștere la o situație explozivă. Spun asta cu atât mai mult cu cât abuzurile împotriva libertății presei continuă. În ziarul Ziua a apărut astăzi un articol semnat de un cunoscut ziarist, Răzvan Savaliuc, pe marginea unor noi abuzuri împotriva libertății presei. Ziaristul Ieșan Lucian Postu a fost condamnat la o amendă de 10 milioane de lei pentru pretinsă insultă și calomnie, partea vătămată fiind Constantin Simirad, primarul PSD de Iași. El, ziaristul, nu făcuse altceva decât să critique starea jalnică a municipiului Iași. Judecătoria Iași a încălcat astfel jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg, care nu permite pedepsirea cuiva pentru judecăți de valoare. Luna trecută, ziaristul de investigații Silviu Alupe de la România Liberă fusese condamnat la 10 milioane lei amendă și 300 milioane lei daune morale pentru vina de a fi reprodus mai multe plângeri împotriva unei procuroare locale. Ilegalitatea comisă de această procuroare fusese deja stabilită de șefii ei ierarhici. O altă încălcare a legislației internaționale și interne a fost sancționată de Curtea Drepturilor Omului de la Strasbourg, în cazul Dalban versus România. Ziaristul Dalban fusese condamnat pentru pretinsa calomniere a directorului SRI Radu Timofte. CEDO i-a făcut dreptate lui Dalban, dar din păcate postum, pentru că între timp decedase. Concluzia este simplă. România nu se află precum Georgia pe muche de cuțit în privința răbdării populației față de anumite comportamente ale puterii, dar acumularea a început. Singura modalitate de a o dezamorsa fiind respectarea, cel puțin, a legilor.
A sosit vremea, domnilor și domnilor, pentru un anunț care nu mai este doar unul privat, ci și unul public. Este pentru ultima oară când sunt moderatorul Actualității Românești realizate aici la Praga. Cu câteva zile în urmă, din motive preponderent familiale, am decis să părăsesc echipa pragheză a Europei Libere. Veți înțelege desigur că e un gest încărcat de emoție, fie și numai dacă mă gândesc că am fost din primăvara lui 95, zilnic, fără întrerupere, moderatorul acestei emisiuni, care este nava amiral a departamentului nostru. M-am simțit flatat să mă aflu pe o listă extrem de onorantă de moderatori ai Actualității Românești, începând cu regretatul Emil Georgescu și continuând cu Nicolae Constantin Munteanu, Emil Hurezeanu, Șerban Orescu, Mircea Iorgulescu. Aș vrea să le mulțumesc celor care mi-au acordat această șansă și încrederea lor. Aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră, ascultătorilor Europei Libere, pentru răbdarea și interesul cu care ați ales această emisiune pentru a afla vești despre România. Cât de bine am reușit să-mi duc misiunea până la capăt, asta aveți hotărât tot dumneavoastră, ascultătorii noștri fideli. Să fiți siguri însă că mi-am dat toată silința împreună cu colegii mei și asta în perioade complicate, povestindu-vă despre o Românie adeseori greu de înțeles, cu informații haotice sau scoase cu forcepsul, cu mesaje și semnale, nu odată tulburi și încălcite atunci când ar fi trebuit să fie doar simple și clare. Părăsesc așadar Praga cu sufletul și conștiința împăcate că mi-am făcut datoria și după mutarea sediului central al Europei Libere de la München la Praga, Actualitatea Românească a rămas cea mai populară emisiune a departamentului nostru. Oricum, destui spun, e mai simplu să ajungi în vârf, mult mai greu este însă să te menții acolo. Predau așadar o ștafetă și am convingerea că las pe mâini bune această emisiune, în realizarea căreia am lăsat o parte din sufletul meu, din viața mea, din cariera mea. Voi rămâne însă în ceea ce în termen sportiv s-ar putea numi lotul lărgit al Europei Libere, post de radio cu care voi continua să colaborez de la București, începând chiar de săptămâna viitoare. Va fi vorba de o analiză săptămânală difuzată în fiecare zi de miercuri, de un program de weekend de 25 de minute, ce se va numi Lentila de Corecție și care va lua startul la mijlocul lunii decembrie, urmând de asemenea să am diferite misiuni de reprezentare a Europei Libere în apariții publice în spațiul media. Așadar, adio, dar rămân cu voi, să ne dorim unii altora succes, sănătate și viață frumoasă. Am primit în mod excepțional acordul lui Nicolae Constantin Munteanu ca să însoțesc această urare de bun rămas cu și să auzim numai de bine.
Interviul emisiunii.
Invitatul acestei rubrici este Fabrizio Barbasso, directorul general în cadrul Direcției pentru Extinderea Comisiei Europene. Barbasso, care îl înlocuiește în funcție pe Eneco Landaburu, s-a întâlnit astăzi cu primul ministru Năstase și cu mai mulți membri ai cabinetului. Mesajul lui Barbasso a fost foarte clar, handicapurile României în relația cu Uniunea Europeană, ținând special de reforma în economie, justiție, dar mai ales în administrație, acolo unde par să existe focarele cele mai puternice ale corupției. Un interviu acordat Europei Libere și realizat de Tania Radu.
Domnule director general, v-ați întâlnit cu autoritățile române. Care sunt punctele nevralgice pe care le-ați identificat împreună în legătură cu procesul de integrare europeană a României?
În esență, 4 puncte nevralgice.
În chip esențial există 4 puncte nevralgice. În primul rând, reformele economice. Țara este pe drumul cel bun, dar stabilitatea macroeconomică trebuie consolidată, trebuie asigurat jocul liber al forțelor pe piață. Mai trebuie ca unele sectoare publice, precum energia, minele, transporturile, să fie restructurate și, pe cât posibil, privatizate. A doua problemă este administrația publică. Deocamdată ea este prea slabă, insuficient organizată și cu resurse financiare insuficiente, atât în ce privește nivelul central, cât și cel local. Aceasta este o problemă cheie. Administrația publică e chemată să pună în practică și să facă să fie respectate deciziile Parlamentului privind integrarea europeană. Dacă aici nu se face reformă și eficacitatea nu e ameliorată, vom avea de înfruntat obstacole extrem de serioase. A treia problemă, spune în continuare domnul Fabrizio Barbasso, este organizarea judiciară. Progrese există, dar absolut indispensabil ca magistratura să fie liberă, independentă, fiind în același timp responsabilă și profesionistă. E nevoie de resurse financiare și de capacitățile necesare pentru ca justiția să-și îndeplinească repede datoria. E nevoie de asigurarea legăturilor cu toate celelalte agenții guvernamentale care au legătură cu justiția. A patra problemă, a mai spus domnul Barbasso, o reprezintă lupta împotriva corupției. Cunoașteți cifrele din studiul Transparency International, a spus domnia sa, care arată că România se situează pe ultimul loc în ceea ce privește lupta împotriva fraudelor și a corupției. Guvernul s-a dotat între timp cu proceduri, cu persoane foarte devotate, dar toate acestea ar trebui să dea rezultate și în termeni practici. Unele decizii recente sunt încurajante în acest sens, chiar un proces pe termen mediu și trebuie operată o schimbare de mentalitate. România trebuie să devină o țară modernă, care crede în transparență, în dialog, în dreptul cetățeanului, în loc să încerce pe mai departe să obțină rezultate folosind mijloace improprii.
Plutôt que essayer de parvenir au résultat en utilisant des moyens impropres.
Are România destul timp înainte de integrare pentru a rezolva toate aceste chestiuni? Pentru că există voci care spun că 2007 e prea aproape. Știu că pot exista îndoieli în privința unor probleme ca reforma în justiție sau reforma administrației publice, pentru că ele merg chiar la rădăcina funcționării statului. Dar noi, ca observatori ai fenomenului integrării de la Bruxelles, am putut constata că pentru celelalte țări care se vor alătura Uniunii Europene în mai 2004, au fost posibile progrese într-un calendar care la început părea absolut irealist. Asta înseamnă că faptul că a existat voință politică, convergența pozițiilor la nivelul forțelor politice, ale administrației, la nivelul corpului statului și al populației în general, toate acestea au permis să fie surmontate dificultățile în intervale în aparență absolut imposibile. Rămânem deci optimiști în privința capacității României de a atinge rezultate într-un interval care admit este extrem de strâns. Credeți că România va avea de înfruntat probleme suplimentare, ce decurg de pildă din aderarea Croației, din procesul de formulare a proiectului Constituției Europene, sau din faptul că în curând vor exista 25 de state membre care să ia deciziile? Nu vor fi probleme suplimentare. Factorii externi nu vor influența procesul, ceea ce îl va influența va fi doar angajamentul, progresul pe plan intern.
Ați ascultat un interviu în exclusivitate cu Fabrizio Barbasso, director general în cadrul Comisiei Europene. Când e vorba de privilegii de grup, parlamentarii de toate culorile politice demonstrează o unitate de monolit. Parlamentarii și, în cazul următor, familiile acestora, nu fac decât să se situeze ostentativ deasupra legii. Detalii de la Liana Ionescu.
A avea un pașaport diplomatic reprezenta până în momentul anulării obligativității vizelor pentru spațiul Schengen un cert avantaj. Pașaportul diplomatic rămâne încă un avantaj atâta timp cât există numeroase țări pentru care este nevoie de viză. Chiar dacă beneficiile pe care ți le asigură un asemenea permis de călătorie în străinătate s-au mai împuținat și se vor reduce pe măsură ce România se apropie de integrarea în Uniunea Europeană, pașaportul diplomatic continuă să fie un document foarte